Po 17. hodině vystřídala Jardu Petříka za mikrofonem Rádia Wave Adéla Paulí Klichková. Přeju vám dobré odpoledne a zdravím vás také z pořadu Diagnoza F, což je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích. Je to pořad rozhovorový, to znamená, že tu mám i hosta a dnes si budu povídat s Tomášem Dombrovským, analytikem z pracovního portálu nebo ze společnosti LMC, která provozuje největší pracovní portály v České republice. Dobrý den, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tak naším tématem, protože se bavíme v Diagnoze F o duševních nemocech, tak jsou samozřejmě duševní nemoci, případně věci, které s tím souvisejí. Mě by zajímalo, jak se daří v České republice zaměstnávat lidi s postižením.
Ono má to několik ploch. Obecně dá se říci, že vlastně zaměstnavatelé mají povinnost zaměstnávat lidi se zdravotním postižením. Je tady nějaká kvóta 4%. Vlastně každá firma nad 25 zaměstnanců by měla mít 4% lidí, kteří mají statut člověka se zdravotním postižením nebo osoby zdravotně znevýhodněné. V realitě se to vlastně daří naplňovat hodně těžko v tom běžném komerčním prostředí, kde ty firmy s tím bojují, a to z několika vlastně důvodů. Jednak oni vlastně zaměstnavatelé nejsou příliš zvyklí mít pestré prostředí, nejsou schopni nastavit ty podmínky tak, aby to vyhovovalo různým lidem se specifickými potřebami, takže ty české pracovní kolektivy jsou hodně homogenní. A když se třeba řekne člověk zdravotně postižený, tak si typicky personalista představí ještě třeba vozíčkáře nebo nevidomého, neslyšícího. Ale těch je to taková vlastně pestrá paleta různých specifických potřeb, které můžou mít lidi s jinými typy postižení, se kterými vlastně už lidi v HR ve firmách obecně nejsou schopni pracovat. Takže tady to hodně skřípe. Když i mají snahu firmy, tak narážejí na to, že nejsou schopni se s tím lidi propojit, nastavit jim dobře podmínky, anebo cílí jenom na některé skupiny, takové ty snáze uchopitelné, to je ten třeba tělesný handicap, člověk na vozíčku nebo po úrazu, kde třeba duševní projevy jsou naprosto v pohodě a ten člověk zapadne do toho kolektivu jako do naprosto homogenního. No, takže tady to jako moc, dejme tomu, nefunguje. Odrazem toho je i to, že máme 60 000 lidí zdravotně postižených v databázi úřadu práce. Je to vlastně druhá nejsilnější, největší skupina lidí, kteří zůstávají pořádné zaměstnaní, přestože je tak obrovský hlad po lidech teď na pracovním trhu, celá ekonomika roste, všichni chtějí lidi, všude lidi chybějí, a přesto pořád máme desítky tisíc lidí z řad zdravotně postižených, kteří tu práci nedostanou. No a proto tady vlastně hodně silně a dlouhodobě je podporovaný i chráněný zaměstnávání. To funguje výrazně lépe díky řadě jako dotací, podpoře vzniku míst těchto chráněných prostředích. Na druhou stranu je otázka, jestli ono vlastně tím, že ty lidi vyčleníte mimo, je to vlastně podobná debata jako o inkluzi ve školství, jo? Tím, že ty lidi dáte do chráněného prostředí, jestli je to správně, jestli jim to nezavírá ty příležitosti v tom běžném prostředí, jestli se ještě více neseparujou.
Hovoříme o lidech se zdravotním postižením, nicméně to je taková jako specifická skupina lidí, kteří mají uznaný statut osoba zdravotně znevýhodněná. Co všechno obnáší, než tento statut je vám uznán?
Tak abych se přiznal, nebyl jsem nikdy sociální pracovník, ani jsem se v tom extra nepitval, ale je to prostě nějaký úřední postup, lékařský prohlídky, nějaký uznání, většinou to má, že jo, má to několik stupňů, takže ne každý tím chce projít. Tím tuplem, pokud ten člověk, když třeba se dostaneme přímo k nějakým duševním nemocem s postupným rozvojem, dokud ještě vlastně v té práci funguje dobře a nemá tu potřebu, není jakoby nijak jako vlastně tím znevýhodněný v tom prostředí, tak opravdu nemá žádnou potřebu tímhle tím procházet. Jo? I firmy vlastně často říkají, proč nefunguje jejich nábor lidí třeba s těmihle specifickými potřebama. No protože my víme, že tady i máme lidi zdravotně postižený nebo znevýhodněný, ale oni se k tomu sami nehlásí. Jak můžeme extra cílit na ty lidi venku, když nejsme schopni přesvědčit lidi vevnitř, aby se nestyděli, nebáli, aby to přiznali, aby to bylo vlastně, aby to té firmě pomohlo třeba splnit tuhle tu kvótu. Jo. Takže je to nějaká jako mašinerie, ne každý projde a určitě i závisí na tom, jaký potřeby má ve vztahu k tomu svému onemocnění, postižení, proč ten statut vlastně chce získat. Jo. Já se obávám, že zrovna u lidí třeba s duševní poruchou, která se navíc postupně rozvíjí, může mít i těžké projevy, tak velmi často ti lidi vlastně úplně vypadnou ze systému. Jo, oni tím, že ten statut nezískají, neevidují se třeba na úřadu práce, v zaměstnání nefungují, dostali výpověď, skončí třeba na bedrech rodiny nebo někoho blízkého, kdo o ně pečuje.
Případně nějaké neziskovky.
Přesně tak, nebo někteří z nich bohužel končí na ulici, tak ti jsou vyloženě prostě mimo systém, ekonomicky neaktivní, a o těch vlastně nikdo v tu chvíli už neví, nikdo nemá žádnou evidenci, kolik takových lidí je.
A vy jako portály, nebo vy kteří dáváte možnost, aby se potkali zaměstnavatelé s potenciálním pracovníky, vlastně nemáte žádné páky, aby se potkali. Nemáte žádné možnosti, jak tyhle ty dva světy propojit. Svět lidí, kteří nejsou evidovaní třeba v rámci osob zdravotně znevýhodněných.
No, ono je to vždycky, že jo, to hledání práce nebo propojování lidí a firem je oboustranná záležitost, takže tam, kde ti lidi třeba ztratí chuť vůbec jako si nějakou práci hledat, i kdyby jim někdo ty podmínky krásné vytvořil, tak tam fakt ty páky nemáte. Jo, na druhou stranu, když chtějí, tak lidi, kteří neprocházejí žádnou evidenci, nemají žádný statut a tak dále, tak se můžou hlásit na pracovní pozice a dokonce já v tom vidím tu naší roli. My můžeme jakoby ukazovat způsob, jak tyhle ty lidi zapojit do firemního dění na straně právě těch zaměstnavatelů, nebo se snažit jakoby trošku odbourávat ty fakt běžný stereotypy, předsudky v té obecné společnosti, protože právě z nich potom vyrůstají ty předsudky třeba u lidí v personalistice, v HR, v tom, jak ti lidi zapadnou do týmu a jestli potřebujeme všechny úplně stejný, anebo dáváme prostor nějaký odlišnosti, která ve výsledku se těm firmám opravdu vyplácí. Akorát je o tom těžký některé lidi přesvědčit, typicky třeba střední management v tom má obrovský problém. Jsou hodně konzervativní v tom přístupu k lidem.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Zdraví vás Adéla Paulík Lichková. Naproti mě sedí Tomáš Dombrovský, analytik ze společnosti LMC, kteráž to provozuje největší pracovní portály v České republice. A povídáme si o tom, jaké obtíže mají duševně nemocní nebo lidé se zdravotním postižením v případě, že hledají cestu do práce. Co konkrétně vy jako zisková firma děláte pro lidi s postižením, aby se právě dostali do pracovního procesu?
Ona by se tady nabízela i otázka, proč to děláme, že jo? Co si člověk řekne, jako vlastně sledujeme to, aby nám nějak fungovaly služby a teď se vlastně věnujeme skupinám lidí, kteří jsou třeba obtížně uplatnitelný. Je to fakt jako náročný je dostat do těch firem, aby to fungovalo obou straně, aby byli spokojení všichni. Na druhou stranu, když si člověk vezme, kolik lidí v různých skupinách vlastně je z toho trhu vytlačováno, nefunguje to správně, jo? Mají těžký přístup k zajímavým pozicím, k tomu, aby vůbec něco mohli dobře dělat. A tak ve výsledku zjistíte, že je to třeba 15, 20, 25% lidí má nějaký potíže, patří do nějaké skupiny, která se jenom bavíme třeba o věku. Ke starším lidem se ta společnost nechová úplně dobře a taky začíná vytěsňovat a tak dál a tak dál. Takže pro nás je to vlastně podstatná část toho pracovního trhu, který teď fakt skřípe a i firmy se tím vlastně připravují extrémně zajímaví lidi. Tím, že mají to homogenní prostředí, mají různé předsudky, zúží si strašně vidění, klapky na očích a vybírají si fakt jenom podle nějakých jako škatulek vnějších projevů, které nemusí úplně souviset s tím, jak ti lidi opravdu potom v práci můžou fungovat. Takže pro nás vlastně to znamená, že díky těmhletěm aktivitám umožňujeme, aby ten celý trh fungoval trochu líp. I třeba pro ty naše klienty, kteří za služby platí, což je fajn. Což jsou ty firmy, vždycky to jsou ty firmy, které chtějí lidi, kteří chtějí někoho, kdo s nima bude tu práci dělat. No a teď ten způsob, jak to děláme, ta vlastně cesta, která se nám osvědčila nejvíce za poslední roky, jednak máme velký dosah právě v řadách zaměstnavatelů, v těch personálních odděleních, částečně u manažerů, takže jsme schopni jako skrze nějaký semináře, sdílení know-how, ukazování příběhů, i třeba pozitivních případů toho, kterým firmám se to povedlo jako změnit v těch firmách a jak, to je to podstatný, jak, a tak odbouráme tyhle ty stereotypy na straně těch zaměstnavatelů. Obrovským partnerem v tom jsou neziskové organizace, konkrétní neziskovky, třeba jeden příklad za všechny, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se kterým máme řadu aktivit, řadu vzdělávacích akcí, celospolečenských kampaní a tak dál, kteří nám vlastně pomůžou nebo pomáhají zvětšovat ten dopad, líp chápou potřeby konkrétních lidí v konkrétních skupinách lidí se zdravotním postižením, takže díky nim vlastně jsme schopni líp řešit potřeby, které na nějaké části trhu vznikají.
Když se podívám očima tedy toho člověka třeba s duševním onemocněním, ať už má statut osoby se zdravotním znevýhodněním nebo nemá a uchází se o práci, co je podle vás rozhodující při tom hledání zaměstnání, na co by si měl třeba dát pozor nebo co by si měl pohlídat, co by měl nějak jako vést patrnosti?
Mm-hmm. Tak ona vlastně, že jo, ta nejdůležitější věc, kterou ty firmy řeší, když hledají nový lidi, tak je, jasně, aby zastal tu práci, která je potřeba. Je to kvalifikace nějaká. To, co už je hrozně málo vidět a co ty firmy řeší možná ještě o fous víc, než je ta tvrdá kvalifikace, to jestli umí nějaký jazyky a tak dál, tak je vlastně to, jak ten člověk zapadne do toho prostředí. Jo? A tady už se dostáváme k nějakým omezením, které třeba u těch vozíčkářů můžou být snadno uchopitelný, prostě projede přes dveře nebo ne, dostane se do 15. patra bez výtahu nebo ne. A takže tam ta firma může udělat nějaké opatření, které to jako zpřístupní tu firmu. A ještě větší důraz je potom na ty vlastně osobnostní vlastnosti, na komunikaci mezi lidma, na tom, jak ti lidi spolu vlastně vzájemně fungují, na různý měkký dovednosti. A tam už je to takový, vlastně to je taková alchymie. Alchymie, chemie v týmu, což se předem těžko odhaduje a někdy člověk vlastně ani neví, jakoby proč neuspěl, když už se třeba dostane k pohovoru a pak si ho nevyberou. Jo? Takže tady fakt jako platí asi jenom zkoušet, když mají teda ti lidi nějaké specifické potřeby, tak dopředu jakoby si vybírat ta místa, která je mají upravená pro ně, pro ty jejich specifické potřeby. Dám číslo za všechny. Teď na jednom z těch našich portálů je přes 60 000 míst a zhruba 6 000 z nich je pro lidi se zdravotním postižením. Jo, když se bavíme třeba konkrétně, je to 10%, je to hezký podíl, prostě 10% pozic je otevřeno i pro lidi se zdravotním postižením. Ti zaměstnavatelé deklarují, že ty podmínky jsou schopni nějak upravit, ale když se bavíme pro jaký typy postižení, pro jaký potřeby, tak typicky to jsou vozíčkáři, nevidomí, neslyšící, třeba lidi s duševním onemocněním, ty už mají řádově k dispozici jenom stovky míst, s tím zaměstnavatelé počítají. Jo?
A to se bavíme o duševních onemocněních, která možná jako jsou někde na hraně mentální retardace a podobně. Člověk asi s depresí není úplně běžně zapojen do
přesně tak, přesně tak, ale tam to právě třeba u těch depresí nebo nějaký počínající schizofrenie a tak dále může právě narážet na to, že už ten člověk jakoby osobnostně nesedí nebo něco hapruje v komunikaci už při tom pohovoru a najednou je prostě v vozovkách divnej a oni si ho prostě jako a priori nepozvou dál, neřeší jakoby dál ten jeho možný nástup.
Mluvit či nemluvit o své duševní nemoci se svým potenciálním zaměstnavatelem a možné příklady dobré praxe. To je to, na co se můžete těšit zase za chvíli v Diagnoze F. Diagnoze F je dnes s Tomášem Dombrovským. Povídáme si o stigmatech zaměstnávání osob s duševním onemocněním. Otázka zní, říct nebo neříct svému potenciálnímu zaměstnavateli o tom, že mám nějakou duševní nemoc?
No, to je vlastně jedna z nejtěžších otázek, která se v takovém rozhovoru dá položit. Tady je to vždycky individuální, je to prostě případ od případu. Záleží na tom vlastně, co ten člověk řeší, jaký ty omezení má, co ta firma je zač, na jakou pozici se hlásí, těch faktorů je tam strašně moc. Ale třeba za mě osobně, tím, jak vlastně ten výběr zaměstnanců, výměr zaměstnání, je to vždycky oboustranná záležitost, je to prostě vztah, do kterého vstupují obě strany. A aby to fungovalo dlouhodobě, tak to musí být nastavený nějak dobře už na počátku. Tak vlastně tam, kde ten člověk se bude stavět do nějaké role a složitě něco předstírat, jakože vlastně je úplně jiný, než ve výsledku, jako potom, jak funguje, tak to pro něho vlastně může být jako extrémně náročný tuhle tu roli potom udržet a ono se to vždycky nakonec někde jako projeví, bude to skřípat a třeba to bude fakt krátkodobá záležitost. Jo. Když do toho bude s tím, že vůbec jakoby nechce řešit, jaký ty omezení má a co to v té práci znamená a co to případně může znamenat pro kolegy a tak dál, tak asi pro něho bude pak extrémně těžký v tom prostředí obstát a nebude to vzájemně fungovat.
Nebude to pro něj.
Prostě. Nebude to pro něj, no. Takže možná jako dobrý test i pro toho člověka, který hledá tu možnost, jako někde se smysluplně uplatnit, je nějak citlivě tohleto téma otevřít, probrat, jako, co to vlastně teda znamená, nejenom jako tu škatulku, která může být děsivá, jo, jsem schizofrenik nebo takhle, jo. Ale spíš jako říct, jako, jaký projevy to má, co to může obnášet, jak ten člověk funguje, ono to může mít i své výhody do jisté míry, který taky jde zmínit. Jo. A teď, když se to takhle jako nastaví na rovinu s tím možným zaměstnavatelem, třeba ho nevyděsí a naopak si najde to prostředí, ve kterém fakt jako potom může fungovat naplno. Jo. Že to nebude na milost či nemilost lidí, kteří vlastně vůbec nevidí, co je zač, když něco předstírá.
Máte v kapse nějaký příklad dobré praxe, kde se opravdu podařilo třeba dobře zaměstnat člověka s duševním onemocněním? Daří se mu tam, v týmu to nějak jako zvládají? A nebavíme se, pořád se bavíme o lidech jako s nějakými významnější, no, výraznějšími poruchami. Přece jenom těch depresivních zaměstnanců máme asi po světě docela hodně.
No, kdybyste, já to teď teda vůbec nechci zlehčovat, ale kdybyste řekla jako nějaký deprese, smutky občasný a tak dále, tak to je třeba 30% zaměstnanců, že jo, se tím prochází někdy, jo, takže to by vlastně byla naprosto běžná firemní praxe, že ty lidi mezi sebou máme.
Já jsem jako přesvědčený,
přesně tak, já jsem i přesvědčený, že vlastně spousta lidí s rozvíjejícími se nebo i třeba na už nějakým určitým stupni rozvinutými duševními poruchami vlastně v těch firmách je, akorát o nich nevíme, dokud to v tom týmu funguje. Docela příznačné je, že typicky v managementu těch větších, úspěšnějších firm se prosazují psychopati velmi často, jo, takže to je takový jako silný téma, který by se dalo rozbírat zase úplně z jiné strany, proč to tak je a co to těm firmám dává nebo bere. Takže jo, máme. Kdybyste vzala někoho, kdo vlastně vypadl z toho pracovního trhu, byl vytlačen třeba i nějakou dobu ekonomicky neaktivní a teď úplně jako měl potíž jako se vrátit, tam je to horší a většinou ta cesta zpátky vede přes tréninková místa, pracovní terapii, chráněné programy třeba v různých kavárnách nebo v nějakých stacích, farmách a tak dále, kde jakoby vlastně začínají prací, která třeba nesouvisí moc s tím, co předtím dělali. Jo. Ono vůbec sám jakoby institut pracovní terapie je hrozně silná záležitost. Ta práce sama o sobě, samozřejmě spousta většina komerčních firm sleduje zisk a tak dále, takže ona potřebuje, aby ti lidi odváděli nějakou práci, dávali ty firmě hodnotu. Ale práce v tom životě lidí má i jinou roli. Jo, ona vlastně se značnou měrou podílí na tom, že mají pocit naplnění v tom, jakým způsobem žijí. Takže ti lidi, kteří jsou vytlačený a nemůžou se realizovat i v práci, tak to může vést ještě k prohlubování těch potíží. Jo, tak i proto pracovní terapie, tréninková místa, různá chráněná místa a tak dál mají obrovský místo. Může to být postupný vlastně přestup k těm pozicím potom na tom úplně otevřeném trhu, kdy i ten průběh toho onemocnění má nějakou křivku před medikací při a když se podaří jakoby nasadit a tak dál, kdy třeba i člověk, který projde nějakým rozvojem schizofrenie, tak se může vrátit k tomu zaměstnání, který původně vykonával, jenom ta cesta není úplně přímá a rychlá.
Je obtížnější zaměstnávat člověka, který je od narození nějak jako znevýhodněn, anebo člověka, který právě jako díky nějakému rozvoji, nějaké duševní nemoci se dostal mimo pracovní trh?
Tohle je taky zapeklitá otázka v tom smyslu, že vlastně na srovnání se s tou situací to mají možná o fous naši ti lidé, kteří vlastně s tím jsou učení žít odmala. Na druhou stranu mají velkou bariéru získávání vzdělání, kvalifikace. Jo, tam je obrovská propast v tom, jaký přístup ke vzdělávání mají a to by nás zase odvedlo k inkluzi ve školství a tak dále. To je úplně jiný téma, ale extrémně souvisí s možnostmi uplatnění potom v tom, s tím, jak ti lidi vlastně obecně ve společnosti a na pracovním trhu třeba zvláště fungují. Ta kvalifikace fakt je jedna z těch bariér. Prostě když ten člověk nemá požadované vzdělání, neumí něco, co ta firma chce, tak tu šanci prostě nedostane. Jenom tak, aby někdo měl člověka s postižením, protože musí plnit nějakou kvotu, tato místa prostě nevznikat, nikdy nebudou. Jo. No a ti lidi, kteří vlastně projdou nějakým duševním onemocněním, je to porucha, která se rozvíjí, tak oni vlastně mají tu výhodu, že vzdělání, kvalifikaci třeba už dříve získali, mají i nějakou praxi, mají zkušenost, ale ten zásek v té kariéře a jakoby to vytržení z toho trhu a z toho způsobu života, jaký vedli, může být vlastně pro ně těžší na to, aby se s tím srovnali a aby se dokázali vrátit vlastně do jiného způsobu života, než na jaký byli zvyklí. Jo? A možná jsou i méně čitelný pro to jejich okolí, pro ty zaměstnavatele, pro ty, kteří jim pomáhají tím procházet, protože holt je to jako nebe a dudy, jo. Podobný rozdíl je mezi vrozenou tělesnou vadou a těžkým úrazem třeba při sportu, kdy ten člověk jako z ničeho nic na vrcholu třeba kariéry skončí na vozíku nebo s nějakým kombinovaným postižením a tam opravdu potom ten návrat je extrémně složitý.
Říká Tomáš Dombrovský ze společnosti LMC. Povídali jsme si o možných překážkách, které potkávají lidi s duševní nemocí na cestě do zaměstnání. Díky, že jste přišel. Dobré odpoledne.
Děkuji vám taky.
Milí posluchači, připomínám, zítra na wave.cz najdete záznam dnešního rozhovoru. Můžete si ho najít také v odkazu, který zveřejníme na Facebooku Diagnozy F, to znamená facebook.com/diagnozaf. Dobré odpoledne a vracím slovo Jardovi Petříkovi. Radio Wave.